Todos los mércores a 1 de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros. Ben, pois aquí estamos de novo xa na segunda parte do noso programa en Sons de Utopos neste mércores 21 de xuño, por certo, hoxe Día Internacional da Música. Unha festa que comezou pois no veciño país de Francia e onde pois se estendeu pois a toda Europa e incluso máis alén dos nosos mares e océanos. Un día que se celebra con moita, xa digo, moitísima forza, con grande ímpetu e ilusión en as cidades máis importantes do mundo, onde os músicos pois dan concertos ao aire libre, van a tocar a rúa, van a tocar as bibliotecas, van a tocar as perruquerías, van a tocar pois a carón das fontes, en espazos onde normalmente pois non hai música, non? Pois eles celebrano deste xeito, algo que, bueno, aquí no noso país pois non ten repercusión prácticamente ninguna, non, de ningún tipo, porque, bueno, aquí como se xunte alguén a facer un concerto así na rúa, como faga un pouco de ruido e tal, pois xa vai listo, non? Xa tería pois iso, a Inspección do Traballo, de Facenda, Policía, SGAE, o que sei, montón de condicionantes, non? Co fermoso que escoitar música, pois iso, nun parque a carón dunha fonte, nun xardín. Pero, bueno, estamos no país no que andamos. Pois nada, 21 de xuño, tempo para recomendacións discográficas. Comezamos pola música galega e de entrada escoitamos ese fermosísimo traballo do cantautor compostelán Xoán Curiel, que chamase Ecuacións. Pois toda unha virguería vocal, aí vai.
Razones para partir que para quedar. Cando outono ven, as bagullas sumirán como vai chamar. Cando saia o tren, arrimaste de mí y eu champado neste andén. Do teu rir seguen a bulir baixo a miña pel. Ainda a me posuir, a me desechar como si eu fosse miel. Esvaece toda dor como o aire do teu fol. Tempo de navegar e de desatar os nos do corazón. Tempo de nos despedir e reformular cada ecuación. As formiguinhas do teu rir baixo a miña pel. Ainda a me posuir, a me desexar, como si eu fose mel. E a fumaça da canción que nos queda do que foi. É tempo de navegar e de desatar os nós do corazón. Tempo de nos despedir e reformular cada ecuación.
Ecuacións, así chamase o último traballo de Xoán Curiel, un home que visitará Oleiros próximamente, novamente. Será no verán e será non con este proxecto, co seu proxecto persoal, senón con outro que ten paralelo, pero non podemos adiantar máis polo de agora. Iso sí, será no verán e nada, poderémolo ver en directo, xa digo, aquí en Oleiros. Ben, e xa que estamos en Compostela, pois temos tamén que recomendar outro traballo realmente moi bo. Trátase do disco A Luz Entre a Desorde do creador e compositor Xosé Constenla. Bueno, a canción chámase A Luz Entre a Desorde e o disco leva por título Virada por Avante, que pois o novo traballo deste, xa digo, grande creador compostelán. Pois imos escoitar esa peza, A Luz Entre a Desorde, coa produción do mismísimo Freddy Marugán. Imos aló.
Molladas polas vaguas do parque dunha casa derrubada, das paredes en cadros colgados, rescataches co teu barco a un naufrago. Ti fuches combustión para esas ascuas, o bambán rebelde contra as dores, a marea que limpou o desacogo, adornando as xanelas con novas flores. Entraches pola porta con versos no regazo de poetas que eu che lía para curarnos do espanto, convertindo a cama en festa para envexada veciñanza. Non digas que non te lembras. A vida comezaba. A vida comezaba. escuridade de madrugadas solitarias. Apareciches unha mañá soleada de marzo ao vivo, para lembrarme o xeito de acariñar que tiña esquecido. Aprendín de novo abecedario, incluindo as letras que perderá nos días do estado de sitio. Cando até respirar era un delito, xa non habitan monstruos baixo a cama, marcharon xusto por onde viñera, e as prazas volveron ser asembleas, e a toma da Bastilla foi en Compostela, e agardan nos paseos de bicicleta, e veráns intensos viaxando na cola dun cometa, descubrindo as túas costas con bicos e acordes. Non me poñas esa cara y esa luz entre a desorden, a luz entre a desorden, a vida comezaba. A luz entre a desorden.
Sons de Utopos 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores. E seguimos con outro disco que paga pena ter, un disco que leva por título Mar de Fora e que corresponde pois unha magnífica cantante e compositora de Culleredo como é Bea Adestrella. Del agora pois sacamos esta canción, Lúa.
Quero cantar a lúa, a súa luz refrexada, os seus mares basálticos, a súa cara escura tapada. Cando este moi chea, miraré para ela e dormirme, guardarme os sueños na cama, soñar letras, escribirle crecente lúa nova chea, lúa cambiante de minguante en minguante. Crecente lúa nova chea, lúa cambiante de minguante en minguante. Na penumbra globo do céu, única compaña da terra, no pozo apareces queda e desapareces, branca, libre e allea. sincronía perfecta coma, ritmo armónico das ondas, elíptica xira sem parar, tu e mais un café a soar. Cambiante, de minguante en minguante, crecente, lua nova, chea, lua cambiante, de minguante en
Lúa, ela é Bea a Destrella, do seu primeiro traballo e ópera prima Mar de Fora, unha artista que paga a pena escoitar e ter sempre en conta. Seguimos aquí en Radio Leiros, en Sons de Utopos. Hoxe xa vedes e xa escoitades un montón de música, eh? Sempre nos decides que estamos aí facendo un montón de entrevistas, que poñemos pouca música, pois hoxe todo o contrario. Ben, seguimos con outra recomendación discográfica. Isto pertence o cantautor arxentino afincado en Granada, Fede Comín. Pertence ao seu último disco, La Otra Mitad del Mundo, eleva por título Circular, altamente recomendable. Imos con él.
Como en espiral, las cosas tienden hacia algún lugar donde todo mal y explota.
Mortal, volar, volar, volármelo.
Circular, así chamase esta canción do disco La Otra Mitad del Mundo, de Fede Comín, este argentino cheo de moitísima calidade e talento. Ben, estamos xa na parte final, non, na parte final non, estamos xa a rematar o programa e facémolo con un dos nosos mellores dúos. Eles son Escuchando Elefantes, isto pertence ao seu último traballo, Hope, pois quizáis os artistas máis internacionais que temos. Anyway, chamase esta peza. Con ela despedimos e lembrade que o vindeiro programa teremos a Asociación Musicoleiros por aquí e a máis cousas. Mentres tanto, pasade boa semana e disfrutade moito esa noite do San Xoán. Deica logo!
Not forget you, nor forgive you. We won't.